iz mohorjeve skrinje.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, dobro večer tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Z vami sem Alenka Weber in tako kot vedno prihajam iz uredništva najstarejše slovenske založbe, Celjske Mohorjeve družbe. V nocojšnji oddaji pa gostim v studiju Radija Ognišče gostjo, klinično psihologinjo, magistrico Bernardo Logar. Gospa Logar, dobro večer tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje.
Dobar večer.
Skupaj z docentom doktorjem Urošom Ahčanom ste pred nedavnim pri naši založbi izdali knjigo oziroma dve knjigi v eni. Na eni strani nosi knjiga naslov Orel škrlatnega vrha in druge zgodbe o življenju in smrti. Knjigi so dodane tudi ilustracije Matjaža Šmita. Na drugi strani pa je vaš prispevek z nekoliko otožnejšo naslovnico, na ne lahko zremo silhueto otroka, njegov pogled je zazrt v zemljo, ampak v ozadju se vendarle svetlika nekaj svetlobe in naslov vašega dela je Otroci in smrt. Seveda bomo o deležu doktorja Uroša Ahčana spregovorili v eni izmed prihodnjih oddaj iz Mohorjeve skrinje in sicer prvi petek v mesecu juliju. Vas pa prosim, preden prelistava vaš delež knjigi, da pravzaprav razložite tako meni kot poslušalcem, tako laično poznamo delo tistega šolskega psihologa, pa potem v osmem razredu, ko te usmerjajo, pa potem pri 40 letih ugotoviš, da so te napak usmerili ali pa še vedno ne veš, kam bi se sam usmeril. Kar nekaj vrst oziroma podvrst psihologije je, če se ne motim, ste vi klinična psihologinja in to delo tudi upravljate.
Ja, res je, jaz upravljam delo klinične psihologinje in sicer sem zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Tam delam nekako že kar od vsega svojega začetka. Je pa ta tema soočanja s smrtjo in pa predvsem komunikacija ob smrti ena izmed prvih, ki sem jih tudi nekako razvila. To je bila nekako potreba mojega delovnega mesta. Prišla sem na začetku delati v transplantacijski center in tam je ena zelo pomembna tema, prav tema smrti, sporočanja slabe novice. Se verjetno vsi zavedamo, da če želimo nuditi to sodobno obliko zdravljenja, ki je pač presajanje organov je treba seveda najprej znati zelo dobro komunicirati s svojci umrle osebe, tistega, ki je možni darovalec organov. In od tam nekako moj interes za to temo in tam so se potem tudi porodile ideje o uvedbi ene zelo kvalitetne delavnice, ki jo zdaj že 7. leto peljemo v Sloveniji in znotraj katere učimo zdravstveno osebje, kako komunicirati s svojci umrlega. Ta komunikacija je seveda zelo različna, lahko zelo učinkovita, zelo blagodejna, lahko pa tudi seveda gre v napačno smer in s tem žal lahko tudi podaljša ali pa intenzivira nekako žalovanje svojcev. Zdaj samo delo kliničnega psihologa na srečo ne obsega samo ta res žalostni in večkrat tudi zelo naporni del, ampak nekako delam tudi z drugimi oddelki, sploh zdaj nekako pokrivam 10 kirurških oddelkov, kjer se zdravijo najrazličnejši pacienti in velikrat me ljudje vprašajo, kako zdržiš v bistvu te številne žalostne zgodbe, pa še vseeno pravim, da balans nekako v mojem poklicnem delu je še vedno na pozitivni strani, veliko več je teh srečnih zgodb, teh dobrih rešitev, nekako optimističnega odhoda iz bolnišnice. Seveda tisto, o čemer se bova pa danes pogovarjala, je pa tista manj prijetna zgodba, za katero se mi pa zdi, da jo moramo prvič osvetliti, predvsem odrasli in pa zdaj glede na kontekst, v katerem jaz delam, predvsem zdravstveno osebje, mora poznati načela učinkovite komunikacije, kako takrat sporočati slabo novico in kaj lahko kot zdravstveno osebje ponudi v tistem prvem zelo težkem trenutku žalujočim svojcem.
Torej, če vas pravilno razumem, niti ne sporoči najprej slabe novice oziroma novice o smrti neki lečeči zdravnik oziroma kirurg, ampak je to preneseno na delo kliničnih psihologov ali napak, razumem?
Ne, vsekakor je sporočanje slabe novice prvenstveno in absolutno
naloga zdravnika.
Vendar pa v današnjem šolskem sistemu oziroma v slovenskem šolskem sistemu žal ta predmet komunikacije in pa sporočanje slabe novice še ni tako zelo prodrl na urnike, v ta kurikulum, tako da si zdravniki in pa medicinske sestre pridobivajo dodatna znanja tudi na delavnicah. Te delavnice pa vodimo psihologi, ker pač obvladamo to tematiko, mogoče bolj tudi z tega vidika potreb žalujočih svojcev v tistem trenutku in v končni fazi lahko s tem zelo velik pripomoremo prav k znanju zdravstvenega osebja, da to nalogo spelje dobro in učinkovito. Tako da to vsekakor je domena zdravnika in tudi nihče od ne od bolnikov, ne od svojcev si ne bi želel, da mu slabo novico sporoči psiholog. Ne, to vsekakor ni.
No, ampak
ni.
Psiholog lahko potem tudi tega svojca spremlja na poti žalovanja.
To pa je. To
bova mogoče še kaj tudi v nadaljevanju na celošno vdaje rekli. Pri celjski muhorjevi družbi je v zadnjih nekaj desetih oziroma kar desetih, dvajsetih letih išlo kar nekaj knjig s tematiko žalovanja. Recimo, ko ostaneš sam, avtorice oziroma Valterja Trobiša ali pa Ingrida Trobiša, sedaj se ne spomnim, torej avtor je pokazal stanje, ko je izgubil sozakonca. Potem smo izdali eno drobno knjižico v sodelovanju z društvom Hospic, ravno tako s temo spremljanja žalujočega otroka. Sedaj pa vas je verjetno najprej docent dr. Uroš Ahčan povabil k sodelovanju. Ne povem našim poslušalcem, da je dr. Ahčan pri naši založbi že izdal knjigo Govoreči prsti, on je namreč kirurg in tokrat pa se je odločil, da bo spregovoril o smrti in v svojem delu Orel škrlatnega vrha govori prijazno zgodbico o ostarelem orlu, ki ga najde Jošt in potem se pogovarjata tudi o zadnjem dejanju življenja. Kako ste pa vi svoj delež razdelili v knjigi? Kaj ste imeli pred očmi, ko ste se odločili za naslovna poglavja? Mislim, da ste jo razdelili na štiri dele.
Tako je, ja. Jaz sem bila, mogoče samo to, da povem, zelo vesela, da se je dr. Ahčan lotil kot slovenski avtor in tudi v tej svoji zgodbi na en tak, bom rekla, zelo topu, čeprav seveda zelo žalosten način osvetlil to temo spremljanja, umiranja in smrti in vseh vprašanj, ki se nam tako otrokom kot odraslim zastavljajo v tem trenutku. Tako da sem z veseljem sprejela njegovo povabilo, da pa nekak z drugega vidika osvetlim predvsem to, kako lahko odrasli pomagamo otrokom pri spoprijemanju s smrtjo, kaj so tiste najpogostejše dileme, ki nam jih otroci takrat postavljajo. Tako da sem nekako na osnovi tega tudi razdelila ta svoj kratek tekst o pomoči otrokom na štiri poglavja. Prvo je, kako pomagati otrokom pri spoprijemanju smrti bližnjega. V nadaljevanju nekako razložim, kakšno je razumevanje smrti strani otroka, katere so tiste razlage in pa tolažbe, ki so otrokom v pomoč, predvsem pa tiste, ki jim niso v pomoč, pa jih veliko krat starši navržemo ali pa jih uporabimo, predvsem zaradi tega, ker smo tudi takrat sami v stiski in se ukvarjamo s svojim žalovanjem in pa katera so pogosta vprašanja otrok, na katere se da, bom rekla, razumljivo in pa pošteno odgovoriti in s tem ne stopnjevati otrokove žalosti, po drugi strani pa ga ne zavajati ali pa prepuščati njegovemu fantazijskemu svetu.
No, verjetno bo to vprašanje, ki se mi je hipoma porodilo izven konteksta vašega prispevka v knjigi, Ste se mogoče kdaj soočili ali pa lotili, razmišljali tudi o žalovanju otrok, ki oziroma ko izgubijo hišne ljubljenčke, živali?
Ja, to je...
Tako kot eno primerjavo.
To je zelo dobra primerjava, ki jo velikrat uporabimo tako v komunikaciji ali pa pri poučevanju najrazličnejših, bom rekla, ljudi, ki jih zanima ta tema. Zdaj spet se vračam na naše zdravstveno osebje. Predvsem pa tudi takrat, kadar se pogovarjaš s svojimi kolegi, kadar morajo razložiti smrt nekega ljubljenčka svojim otrokom, kaj takrat povejo. In to je običajno tudi prva otrokova izkušnja, ko nekdo umre, ne? In mogoče je lahko to en tak manj stresen in manj boleč uvod v vse naslednje življenjske izkušnje, ki seveda otroka čakajo. In prav v tem slovesu od ljubljenčka se lahko otrok marsičesa nauči in takrat morda tudi odrasli, ki spremljamo te otroke, z malenkost lažjo, seveda se tudi odrasli navežemo na hišne ljubljenčke in izgubimo takrat nekoga pomembnega, ampak verjetno gre za eno lažje spremljanje in pa lažje žalovanje otroka, ki nam je lahko popotnica za to, kako naprej, takrat, ko so pa res hude izgube in ko otroci res izgubijo nekoga, na katerega so bili močno navezani. Tako da to je vsekakor izvrstna primerjava, ki se jo lahko potem odrasli tudi pri razlaganju smrti človeka kasneje poslužujejo.
No, če se sama spomnim svojih otroških let in tistega stikanja za ptičjimi gnezdi, ne, niti ne gre za nekega hišnega ljubljenčka, ampak zanimiv se mi zdi naš odnos, moj otroški odnos do živali, ne, ker smo siničko vrabčka pokopali na vrtu domače hiše, naredili križ, ne. Ne vem, če bi bila danes tega sposobna, ne. Veliko krat vidimo kakšne povožene ali odvržene živali kar ob cestah ali tako naprej. Pa pojdimo k najni temi. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji vdaji je namreč z menoj v studiju magistrica Bernarda Logar, klinična psihologinja, avtorica dela prispevka z naslovom Otroci in smrt, ki je vključen v knjigo docenta dr. Uroša Ahčana Orel škrlatnega vrha. Povejte mi, gospa Logar, kako se na smrt bližnje osebe odzivajo odrasli oziroma odzivamo odrasli, pa kako se odzivajo otroci?
Ja, smrt je gotovo ena izmed najtežjih situacij, s katero se srečujemo v življenju in tudi glede na neko, bom rekla, zdaj že zelo uveljavljeno, čeprav staro lestvico stresnih dogodkov na prvem mestu po sami stresnosti. Na smrt se prvenstveno vsi, tako otroci kot odrasli, odzivamo v prvi vrsti čustveno. Ena zelo široka ali pa pisana paleta čustev se nad nas zgrne takrat, ko izgubimo ljubljeno osebo in seveda je od nas samih odvisno, koliko tega čustvovanja si bomo dopustili, kaj od tega bomo izrazili, v katero smer bo samo to čustvovanje ob izgubi ljubljene osebe šlo. Vendar čustva so tisto, kar nas največkrat preplavi od tiste prve novice, da smo izgubili nekoga, do potem še kakšnega leta, včasih tudi dveh let, potem, ko pač samo žalovanje zaključujemo. Čustva, ki jih nekako občutimo v tem procesu žalovanja, so seveda raznolika. Tisto, kar največkrat pričakujemo od žalujočih, je, da se bo odzval človek predvsem z žalostjo. To sicer v večini primerov velja ali pa velja vsaj za posamezno stopno žalovanja. Ne smemo pa biti presenečeni, če se nekateri ljudje na smrt bližnjega odzivajo lahko tudi z relativno močnimi občutki jeze na umrlega, na koga drugega. Lahko gre za občutke krivde. Na začetku je zelo pogosto zanikanje in občutek dvoma, sploh če so bile te smrti nenadne, nepričakovane, a je sploh možno, da se je to v resnici zgodilo. Ljudje težko sprejmejo realnost pri takih nenadnih, nepričakovanih smrtih. Seveda so pa potem prisotni lahko tudi drugi občutki. In prav nič narobe ni, ali pa bom rekla tudi nič nenavadno, nič v kakšni situaciji, pa zaznamo pri žalujočih tudi občutke olajšanja. Tudi to je lahko povsem normalno in tudi dobrodošlo v nekaterih fazah žalovanja. Tako da čustovanje je tisto, ki nas v žalovanju zelo, zelo spremlja in ta intenzivnost čustvovanja je seveda na začetku zelo močna, zelo intenzivna. Sčasoma se to žalovanje nekako lahko ublaži oziroma to čustveno doživljanje umiri in ljudje se lažje vrnejo potem tudi k nadaljnim svojim oziroma k svojim prejšnjim vsakodnevnim dejavnostim. Pomembno se mi zdi to, da se tega zavedamo in da si dopustimo, da se na smrt odzovemo čustveno, da nam ni treba biti vedno racionalni, ne vem, predvidljivi, zorganizirani in pa pametni v tem dogodku ali pa v tem dogodku, ki nas seveda globoko pretrese.
Še eno vprašanje se mi je porodilo, otroci so najina tema in smrt. Verjetno kot psihologinja ste se srečevali tudi z otroki in izgubo enega izmed staršev. Ali ne mislim, da se je ta izguba končala smrti, ampak je prišlo do izgube zaradi ločitve. Bi lahko za ta proces tudi mislili, da gre za neko vrsto žalovanja, ko je vendarle otrok dodeljen enemu izmed staršev in z drugim zgubi stik. Ja. Je to lahko podoben proces?
Čeprav se jaz profesionalno, bom rekla, res z ločitvami ne ukvarjam, pa si predstavljam, da je to proces neke izgube. Ne? In da sigurno grejo tudi otroci skozi zelo podobne faze, kot grejo pri žalovanju, čeprav na srečo, bom rekla, obstajajo danes številne pomoči tudi za te otroke in če dobimo le neko, bom rekla, konstruktivno sodelovanje obeh staršev, ne bi se prav te najbolj, bom rekla, boleče trenutke ob ločevanju staršev, ne bi se to vsaj začelo osvetljevati in nekako poskušalo iskati pomoč za te otroke, da to res ne bi bila taka izguba kot pri samem žalovanju v primeru smrti, ampak je to seveda primerjava, ki je
na mestu. Verjetno kakšni koraki tega opolnomočenja so podobni.
So pa podobni, ja.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, z vami je oddaja iz Mohorjeve skrinje in gostja magistrica Bernarda Logar in voditeljica oddaje Alenka Weber. Z vami bomo takoj po naslednjem glasbenem premoru. Z vami ponovno oddaja iz Mohorjeve skrinje. V studiju je še vedno z menoj magistrica Bernarda Logar, avtorica dela knjige Otroci in smrt. Gospa Logar, ali lahko otroci sami žalujejo ali pri tem procesu potrebujejo pomoč odraslih?
Otroci vedno potrebujejo v procesu žalovanja pomoč in podporo odraslih. Prav tako kot odrasli se namreč tudi otroci odzovejo na izgubo ljubljene osebe, predvsem čustveno. Ta otrokova čustva so mogoče na nek drug način izražena, kot jih običajno mi odrasli izražamo ta čustva. Otroci precej teže verbalizirajo svoje doživljanje, predvsem tam nekje do tretjega leta se na en specifičen način, predvsem vedensko bom rekla, to njihovo žalovanje izraža ali skozi igro, ali skozi vprašanja, ki jih zastavljajo, ali morda samo skozi nekatere manj predvidljive in pa tudi manj prilagojene reakcije. Tako da otroci na poti vsekakor potrebujejo pomoč in podporo odraslega, kajti samo odrasli lahko pomagajo na nek način obrazložiti vse dogajanje ob smrti in nuditi otrokom ustrezno podporo, ki jo v tem trenutku rabijo. Otroci potrebujejo na tej poti predvsem, ali pa si želimo, pomoč nekega zrelega odraslega, ki ga ne bo strah otrokovih neposrednih vprašanj, ki so nemalokrat za odrasle, ki so tudi v procesu žalovanja zelo težka. Potrebujejo predvsem pomoč odraslega tudi zato, da odrasli razmeji, kaj je tisto, kar se je v resnici zgodilo, kaj pa je tisto, kar se morda dogaja samo v otrokovem fantazijskem, magijskem svetu, ki je nekako tam okrog 4., 5., 6. leta lahko zelo intenziven in ki lahko, bom rekla, dodatno obteži samo to doživljanje smrti, čemu seveda otroku pri tem odrasli ne stoji ob strani. Tukaj bi mogoče poudarila samo še to, da je osnovno načelo pri pomoči pri spoprijemanju s smrtjo z otrokom potrebno govoriti pošteno in odkrito.
In to je že eno izmed naslednjih vprašanj. Verjetno otroku največkrat slabo novico povejo odrasli.
Ja.
In verjetno išče kakšne zvite odgovore. Torej, kako mu sedaj povedati to novico? Pošteno ali v okoli, zaviti v neki celofan, če uporabim to primerjavo?
Ja. Vsi odrasli imamo verjetno na začetku zelo težno samo informacijo ali pa samo slabo novico na nek način omiliti, otroku olajšati vse skupaj. Vsi si namreč želimo, da otrokom ne bi bilo treba doživljati hudih, težkih preizkušenj. In prav iz te težnje, da bi otroke zaščitili, včasih naredimo več slabega, kot kar dobrega, ne? Ker otrok vseeno vidi, da odrasli žalujemo, da je razpoloženje, če govorimo zdaj recimo v primeru smrti nekega dedka, babice, da je življenje njegovih staršev drugačno, da je mama bolj potrta, da se več umika, da joka, da odhaja po nekih opravkih, kamor otroka ne jemlje sabo. Za vse te stvari si seveda otrok lahko začne iskati svoje razlage, ki so nemalokrat napačne, težke, bodi si, da so povezane s tem, da je bil kaj poreden, pa da je zato ni vključen v ta proces, ki ga mama nekje na skrivaj upravlja. Tako da osnovno pravilo je, da poskušamo biti tudi pri sporočanju slabe novice in pa pri spremljanju otroka pošteni, odkriti, da smo pripravljeni preživeti z njim marsikatere trenutke, ko on govori o umiranju, ko on zastavlja svoje vprašanje o smrti in pa predvsem, da se ob tem tudi ne ustrašimo svojih čustev in če nas takrat zalijajo solze, ko razlagamo te stvari, da razložimo otrokom, da je to povsem normalno, da smo pač seveda v tem trenutku žalostni, ker se je tudi nam zgodil nekaj hudega, ampak ne, da na nek način pa bomo ta čas poskušali, bom rekla, preživeti čim več z njim v bližini, da smo mu pripravljeni nuditi podporo in odgovore na njegova vprašanja. Bi pa še tukaj to poudarila, da otroci nekoliko drugače čustvujejo in sicer, če recimo lahko odrasli doživljajo neka čustva skozi daljši čas relativno konstantno, pa pri otrocih ta čustva bolj nihajo, ne? So recimo del dneva, lahko bolj bom rekla razločijo tiste dele dneva, ki jih namenijo kot bi jih namensko namenili žalovanju, in pa tiste dele dneva, ko so vsem veseli, razigrani, ko se igrajo, ko komunicirajo tudi v drugih veselih, bom rekla, takih vsakodnevnih vsebinah s svojimi vrstniki, in tega jim seveda ne smemo vzeti. To je nekaj povsem normalnega in to je vsekakor za podpret.
Sedaj nekako v narekovajih določiti, kako dolgo naj bi bilo žalovanje. Ali je to spet proces odvisen od posameznika?
Ja, to je proces, ki je zelo odvisen od posameznika, zelo odvisen tudi od odnosa, ki smo ga imeli z osebo, ki je umrla. Odrasli običajno nekako tisto glavno bolečino in žalovanje preživimo v času enega leta. Takrat po enem letu se lahko začnemo v večji meri spet obračati v prihodnost in ne tuhtamo in ne brskamo samo po tej preteklosti in po teh spominih, ki smo jih zgradili skupaj z umrlim. Tudi pri otrocih je nekako tako. Zdaj, če po letu ali dveh še vedno ne bi, bom rekla, se razjasnile vse dileme okrog smrti oziroma če bi se to otrokovo žalovanje celo intenziviralo, če bi šlo v kakšni smeri, ki bi se staršem ali pač otrokovim skrbnikom zdelo nenavadno, takrat je seveda čas za to, da se poišče strokovna pomoč in na srečo je danes v Sloveniji kar nekaj organizacij, pri katerih lahko to pomoč poiščemo. Hospic ste že vi omenili, sicer se lahko starši obrnejo tudi na otrokovega zdravnika in potem poiščejo nekak pomoč v teh zdravstvenih ustanovah, ki so namenjene otrokom.
No, v vašem delu knjige Oreš škarlatnega vrha, v drugem delu knjige Otroci in smrt, seveda govorite v drugem poglavju tudi o tem, kako otrok dojema smrt, pa bove to poglavje mogoče preskočili, kar bova morali čez nekaj minut že zaključiti. Mogoče se dotakneva še tistih razlag, tolažb, ki se jih starejši ponavadi poslužujemo. Vem pa, da govorite o teh razlagah in tolažbah, ki niso otrokom ravno v pomoč, ja, ampak ga nekako begajo.
Ja, res je. Te razlage in pa tolažbe, ki otrokom niso v pomoč, so namreč kar številne in tako kot vsem ostalim odraslim sem prepričana, da bi tudi meni verjetno kdaj ušle, predvsem zaradi te moje težnje, da bi ravno tako otroka zaščitila pred to hudo bolečino. So pa to, bom rekla, ene zelo običajne razlage ali tolažbe, ki jih odrasli uporabljamo. Recimo, namesto, da rečemo, babica je umrla, lahko rečemo, babica je zaspala, babica se je poslovila, je odšla. Take izraze uporabljamo, ki ne privedejo do tega, da bi otroka soočali s tem, da je smrt v resnici dokončna. Če mi rečemo, babica je zaspala, verjemite, da obstaja zelo velika verjetnost, da bo otrok vprašal, kdaj se bo zbudila. Ne, kaj mu bomo na to odgovorili? Babica je odšla, kam je odšla? Otrok potrebuje zelo realne, zelo konkretne razlage, sploh v tej fazi nekje do 7., 8., 9. leta, ko se ta razvoj dokončnosti smrti nekako vzpostavi. Tako da z vsemi temi izrazi, čeprav skušamo obvarovati otroka, ne prinesemo nič dobrega, ker bo otrok nadaljeval seveda z vrtanjem in pa svojimi podvprašanji in slej ko prej bomo mogli pridati na to, da bomo odpošteno razložili otroku, da je babica umrla in da takrat, kadar ljudje umrejo, je to dokončno, ne morejo pridati nazaj in jih pač ne moramo več nekako srečati in se družiti z njimi v tej obliki, kot smo to počeli do sedaj.
Dobro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, ostalo nama je še zadnje poglavje, pogosta vprašanja otrok, ampak to poglavje vam predlagam, da si preberete v knjigi Bernarde Logar, Otroci in smrt, ter v knjigi Uroša Ahčana, Oreš škarlatnega vrha in druge zgodbe o življenju in smrti, torej da si preberete zadnje poglavje sami. Gospa magistrica Bernarda Logar, hvala lepa za vaš obisk v nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, od vas se torej poslavljamo magistrica Bernarda Logar, radijski tehnik Boštjan Smole in Matej Kržišnik, voditeljica oddaje Alenka Weber. K poslušanju oddaje vas ponovno vabimo 3. julija v enaki uri. Takrat bomo v goste povabili docenta doktorja Uroša Ahčana, avtorja prvega dela knjige, torej z naslovom Oreš škarlatnega vrha. Hvala lepa, gospa Logar, za obisk v studiju ter lepo poletje in lahko noč.
Hvala tudi vam, lahko noč.
Iz Mohorjeve skrinje.